Já, herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra og tek heilsugur undir það sem að hún sagði hér og hvað viðhorfsbreytinguna varðar, þá er ég alveg sammála ráðherra með það að þetta skipti líka bara máli á heimilunum, það er að segja meðal foreldranna að vekja einnig áhuga á iðnnámi. Þannig að það skipti verið máli, ég sammála því. En það er annað sem ég langa að koma hér aðeins inn á. Að það var að gera rannsókn við Háskólan á Bifröst, minni mig á síðasta ári, það sem að var spurt viðhorf til iðnnáms og meðal nemenda og þeir sem að hafa starfað í greininni og niðurstaðan er svolítið athyglisvert að það kom fram að það verið margir ófaglærir að starfa í þessum greinum. Jafnvel engungu talandi tungumál sem að í þeirra heimalandi, það er að segja erlendir starfsmenn og það var sammert hjá þessum viðtalshópi í þessari rannsókn að allir höfðu miklar áhyggjur af þessu að þarna væri fólk að starfa í þessum geira sem væri ekki með tilskynu réttindi og þetta væri svona verið að gjaldfella námið í raun og veru hvað þetta varðar. Og þá langar mig að spyrja hæstvirtur ráðherra hvernig er opinberu eftirliti með þessu hátta? Það er að segja að því að það sé verið að vinna í þessum greinum einstaklingar sem hafa þessa löggjöld. Það var mikilvægt í mínum huga.
Þá svarar hæstvirtur ferðamála innan